Tak leď, tvůj sokol čapku snímá, no tak leď. Ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikda nezaslechneš výstřel poslední, jen vítr z hor a zvony polední. Tak běž, ne, neublížíš mouše, no tak běž. Tvůj vlk už řemen kouše a jako bys už věděl, že si jenom chvíli tu, střeš ulitu a chraň tě manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak plav, jak divoká je strouha, no tak plav. Ať háček z huby čouhá, řve splav, ať dlouho nečeká tě tvoje mladá skvav. A chraň tě Bůh a taky svatý duch. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak běž, ne, neděláš to těžší, no tak běž. Tvůj kůň se na trysk těší a z planých růží keř, co obrost babylonskou věž, teď okusuje, věř, jen divá zvěř. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Snímá, no tak leď, ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikdá nezaslechneš výstřel poslední, tvůj Bůh je tu a taky manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, s tebou bez hnutí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den přeji vám všem ze studia Helen, svobodného vysílače CS. Právě začíná magazín plný zajímavých informací a komentářů, magazín nazvaný Slovo občana. Protože vy, občané, posluchači svobodného vysílače, hrajete v tomto vysílání hlavní roli. Zajímají nás vaše názory, náměty i připomínky, které píšete na mail studio.helen.svcs@gmail.com, které vždy do pořadu všechny zařadíme. Pokud se chcete ptát přímo, je tu pro vás i telefon do studia, kam můžete během vysílání volat, a to 737 458 192. Hosty dnešního vysílání jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký den.
Dobrý den.
Karel Hais, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký den.
Dobrý den všem.
Jana Wolfová, předsedkyně strany Česká suverenita. Hezký den.
Krásné odpoledne, dobrý den.
A komentátor Olda Duchoň z Brna. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne z Brna všem prosluněné.
Protože dnes máme zástupce jak Aliance národních sil, tak strany Česká suverenita, poprosím tedy nejprve vás, paní Wolfová, o představení programových priorit, z čeho neslevíte, s kým jste ochotni spolupracovat a utvořit koalici a s kým naopak v žádném případě.
Tak už náš název jasně říká, že jsme Česká suverenita, takže neslevíme z toho, aby Česká republika zůstala suverénním státem, což samozřejmě velký problém, protože Evropská unie tlačí co nejvíce do toho, aby jsme se podvolili, stali se jakousi součástí toho kotlíku, který se jmenuje Evropská unie a který nám jenom diktuje a v podstatě nic moc nedává. Takže to je první věc. Byli jsme mimochodem první, kteří jsme vystupovali proti Lisabonské smlouvě a upozorňovali jsme na ty problémy, které s podpisem Lisabonské smlouvy vzniknou. Jsme strana, která odmítá migraci, především migraci z oblastí afrických, kde se vůbec nebojuje, a z těch míst, odkud nám přicházejí ti mladí bojovně naladění muži, kteří mají pocit, že islám je nejlepší náboženství na světě a oni sem jedou si nás podrobit, protože podle islámu jsme jejich otroky. No a pokud se jedná o to, s kým se spojit, tak já jsem přesvědčena o tom, že dneska už nefunguje pravolevá filozofie. Že dneska už funguje taková ta filozofie skoro až marxismu, leninismu a liberalismu na jedné straně a na druhé straně normální život, ten, co jsme znali, dokonce bych řekla ten, o který bojovali naši předkové a z něž byli nadšení za první republiky. V podstatě to zhlížení, že máma je máma, táta je táta, mají spolu děti a všechny ty běžné a normální věci, které nám dneska v podstatě právě Evropská unie a naše vláda odpírá. Takže to je asi tak. Takže budeme schopni spolupracovat s každým, kdo má pocit, že chce žít normální běžný život, tak nebude nám vnucovat gay pridey, nebude nám vnucovat ohnuté okurky, nebude nám vnucovat migranty a podobně.
Takže... Ano, já poprosím Vladimíru Vítovou, aby nám také představila ty hlavní priority svého programu Aliance národních sil a opět nezapomněla zmínit, s kým je možné spolupracovat a s kým naopak nikoli a proč.
My máme plně rezortní program, to znamená, máme program pro všechny rezorty. Ale jako hlavní leitmotiv, protože úplně základem a kořenem všeho, je opravdu vystoupení z Evropské unie a z NATO. V té naší koncepci bezpečnosti, kterou pro nás vypracovala agentura Exampro, se jasně říká, že nejvíc nás ohrožuje naši bezpečnost, suverenitu a soběstačnost právě naše účast v Evropské unii a v NATO. V Evropské unii proto, protože Evropská unie nejen Lisabonská smlouva, ale Maastricht, Amsterdam, ty smlouvy. A už od začátku je ve všech smlouvách napsáno a koncipováno to tak, že nadnárodní korporace jsou nadřazeny národním státům. To znamená, že Evropská unie se nedá nijak reformovat. A proto my spolupracujeme se stranami, které opravdu chtějí vystoupit z EU a z NATO. Ale musím říct, že takových je malé množství. Tak to je náš hlavní leitmotiv.
Chce někdo doplnit?
Já jsem chtěla říct ještě, že to vystoupení z Evropské unie samozřejmě možné je. To je článek 50 Lisabonské smlouvy, o tom hovoří. Není to podmiňováno referendem. To, že se hovoří o referendu, to se hovoří. Není to ani úzus, jakože někam jsme vstoupili na základě referenda a musíme vystoupit. Je to taková praktika, ale není to nikde dáno zákonem, ani v té smlouvě. Co se týče NATO, tak tam o tom hovoří článek 13, že po 20 letech článek 13 Washingtonské smlouvy, což je zakládající smlouva na to, že po 20 letech může ta země dát jako ne přihlášku k tomu, že odchází, ale říci, že odchází a podobně. Takže my víme, kde je to, v jaké mezinárodní smlouvě a jakým způsobem řešeno. Řešit to jde, ale není u nás v České republice vůbec politická vůle, aby tohle vyřešeno bylo. A pokud jsme v Evropské unii, tak ta ovlivňuje naprosto všechno, všechny rezorty. Ovlivňuje, co se učí děti ve školách, ovlivňuje tady tu současnou covidovou pandemii, ovlivňuje, co se odehrává ve zdravotnictví, co se odehrává v sociálních otázkách, všechno. Vlastně ta legislativa, o tom ani nemluvíme, myslím, že z 80% vlastně z Evropské unie. Takže nemá vůbec smysl hovořit o jakékoliv reformě, protože znovu opakuji, princip Evropské unie je v tom, že tam je všude řečena a smluvně ukotvena nadřazenost nadnárodních firem nad národními státy. Co se týče konkrétního příkladu, tak teď to může vidět naprosto jasně v souvislosti s očkováním a vůbec s tou covidovou pandemií, jak jsem řekla.
Já jsem jen chtěla dodat, že rok 2021 bude ve znamení výběru nových poslanců. Čekají nás totiž volby do Poslanecké sněmovny a díky tomu, že prezident vyhlásil termín voleb, tak v podstatě začala volební kampaň. Nám se množí na našem webu Studia Helen i Svobodného vysílače CS otázky na téma, jak se vyznat v tom, koho vlastně volit a proč se nespojí také ty malé strany v jednu velkou, když se dokáží spojit strany, jako je ODS, TOP 09, KDU, ČSL nebo Starostové a nezávislí a Piráti. Tak, no, kdo začne? Karel Hais.
Já bych se k tomu vyjádřil. Proč se nespojí malé strany? Proč se spojuje ODS a podobné strany? No, protože jsou z jednoho kydlíku. Ty, co jsou v tom parlamentě, tak zdánlivě to vypadá, že jak si mezi sebou bojují a podobně, dělají různý skandály vůči sobě a pomlouvají se a vypadá to někdy dramaticky v tom parlamentě. Ale v podstatě, když jde o to zásadní, tak jsou schopní se domluvit, protože jim jde o jedno. Udržet tenhle ten liberální kapitalismus, to, co jsme zažili před touto krizí. Já bych se neodvolával ani na první republiku, protože tam to taky tak začalo a taky to hezky skončilo. Takže to je logický, že oni jsou schopní se sdružit, oni jsou schopní se domluvit, protože jim v podstatě nic nevadí v těch svých představách ideologických. Jo, tam jde jenom o to, o tu moc a o peníze. U těch malých neparlamentních stran, dejme tomu, tam je to ještě rozdělený prostě názorově, jako vizí, nebo řekněme třeba ideologií, a tam je to těžký. Ono v té neparlamentní opozici je těžký se s někým spojovat. Protože to jsou jenom dílčí představy, dílčí, já nevím, takové vylepšení té Evropské unie a vůbec toho současného korporátního kapitalismu, ale nejdou na podstatu věci. Nejdou na tu podstatu věci. Čili s takovou stranou my se nechceme prostě vázat a nechceme se prostě nějakým způsobem s nima svazovat, protože my jsme vlastně zrazovali vlastní program. Protože nám nejde o nějaké vylepšování. Nám jde o zásadní změny, aby se tento způsob, to znamená způsob vládnutí, který prosazuje hlubinný stát po celém světě, aby se změnil, aby to přestalo. A to není jiná cesta, než že tedy řekneme dost, my tohle to nechceme. To je jednoduchá odpověď na tohleto neustálé ptání na to, proč se nemůžeme spojit. Přečtěte si ty programy těch druhých stran a uvidíte, proč to nejde.
Zeptám se ještě Jany Wolfové, jestli může doplnit.
Jestli mohu, já jsem možná v tom směru méně radikální, já jsem přesvědčena, že nejdůležitější je vůbec jako začít ovlivňovat to dění a začít mít právo, mít šanci změnit zákony. To znamená, že dokud nebudu v poslanecké sněmovně nebo dokud ta strana nebude v poslanecké sněmovně, tak si může 100 let říkat o tom, jak je třeba něco změnit a nikdy to neudělá, protože prostě k tomu nebude mít tu šanci. Na druhou stranu já také nejsem příznivcem spojování se za každou cenu, dokonce v nějakých jsem zažila, kdy navrhovali některé strany nějakou variantu, že každý kraj si veme jiná strana a bude ho, to je prostě nesmysl. Ty strany se opravdu můžou spojit pouze tehdy, když budou mít velkou část programu společnou a také proto my jsme třeba vůbec nekandidovali v krajských volbách, jsem říkal, než jít prostě do situace, kde propadneme všichni, tak se ukažte vy jiní, kteří teda tvrdíte, že jste schopni se tam dostat. My vám tomu nebudeme vadit a svým voličům jsme řekli, volte pokud možno, nebo svým členům voličům jsme řekli, volte pokud možno neparlamentní subjekt a snažte se o to, aby se tam dostal. Jak vidíte, nepovedlo se to v podstatě nikde. Takže teď uvidíme. Suverenita půjde jenom do uskupení, pokud vůbec půjde do voleb, tak půjde do uskupení, které bude mít smysl, bude mít jasně řečenou filozofii a bude odpovídat na současné otázky. Jedna z těch současných otázek je samozřejmě COVID, protože my určitě neříkáme, že COVID neexistuje. To bychom nikdy si netroufli říct. Ale na druhou stranu říkáme, že je třeba nemít to očkování povinné. To znamená neříkat, že pokud si oni, my sice říkáme, že, nebo oni říkají, že povinné není, ale podívejte se, dneska už první paní vyhodili z práce, protože si dovolila říct, že COVID neexistuje, nebo že COVID je špatně. Dneska už nám říkají, jak nebudeme smět do nemocnic, možná, když nebudeme očkovaní. A takže vlastně ono to není o tom, že je sice dobrovolné, ale oni vás dobrovolně donutí k tomu, abyste se naočkovali, nebo budete skutečně žít jako občan druhé kategorie. A to my nechceme a budeme samozřejmě hledat partnery na téhle části, protože to je teď nejdůležitější oblast, protože to je oblast, která znamená velké okrajování svobod a práva v České republice a to je věc, kterou my určitě nechceme. Takže my jsme připraveni se spojit s každým, kdo bude ochoten velmi podobné programové zásady jako my. Jsme ochotní udělat i určité kompromisy, protože dnes skutečně jsme na Titaniku, který pomalu se potápí. My nejsme ti, kteří tančí, my jsme ti, kteří vidí, jak se Titanic potápí a chceme jít k pumpám. Takže kdo s námi půjde k pumpám, s tím půjdeme rádi a samozřejmě budeme připraveni na to bránit především svobodu, demokracii a právo této země.
Vy říkáte, že budete hledat partnery. Máte už představu konkrétní, to znamená, s kým byste se opravdu mohli spojit?
Ta představa se začíná velmi pomaličku rýsovat. Myslím si, že teď ještě není úplně čas mluvit o partnerech, kteří budou mít, ale spíše to tak, že vyzveme každého, kdo bude mít zájem s námi spolupracovat a rádi s ním půjdeme. Pokud teda to bude myslet, tak jak jsem to řekla předtím, já to znamená, pokud mu skutečně půjde o svobodu, demokracii, o prostě o to, aby se tady opravdu neopakovala nějaká totalita, která tu už byla.
Vladimíra Vítová, řekne nám také, s kým by to šlo se spojit?
Ano, tak my jsme jednali a průběžně jednáme se všemi politickými subjekty, které mají obdobný program, ale jak říkám, je jich hrstka. My jsme spolupracovali i s Českou suverenitou, nevím, jak to bude teď, protože my nepodmiňujeme, že třeba když někdo spolupracuje s někým, tak ten se nám nelíbí, tak my s ním spolupracovat nebudeme, tak to neuděláme. Takže my samozřejmě jednat budeme, ale jak říkám, pro nás je opravdu alfa a omega ta Evropská unie, protože jinak všechno ostatní je jenom takové plané, protože můžete se pak stavět na hlavu a chtít, aby byla jiná legislativa, aby to všechno bylo jinak, ale pokud jste členy Evropské unie, kde je nadřazenost těch nadnárodních korporací a teda ty big farmy, tak jako s tím neuděláte prostě nic? A nebo dostanete takové sankce, tak to nevím, proč platit sankce a rovnou nevystoupit z Evropské unie a přestat tam naopak platit my, abychom tam přestali platit, takže jak říkám, jednáme se všemi, dveře jsou u nás vždycky otevřené, ale s námi jedná omezený okruh politických stran, protože jim opravdu vadí, že my to vystoupení z Evropské unie deklarujeme zcela veřejně a otevřeně. Ale my to i vyargumentujeme, ale na ty argumenty, já nevím, to asi nikomu nezdají podstatný, když to je alfa a omega všeho. Protože pokud je ten, který stát v Evropské unii, tak ať je tady pak zvolena jakákoliv vláda, tak i kdyby jsme byli zlatí svatí, tak stejně se musí plnit ty závazky vyplývající z Evropské unie a ten trend, který ta Evropská unie nasadila. A o tom trendu nerozhoduje vůbec Evropský parlament, o tom trendu nerozhoduje ani Evropská komise. Ten trend jasně udávají ty nadnárodní korporace. Takže takové je naše stanovisko. My jednáme opravdu s každým, ale myslím, že ne každý chce jednat s námi, protože mnoho těch malých stran hraje takovou tu hru na chytrou horákyni. Jdeme tam, nevíme kam, chceme to, nevíme co. To prostě podle našeho názoru je cesta, která nikam nevede, ale i přesto my s těmi stranami jednáme. Ale ne každá strana má odvahu takhle otevřeně to říkat.
No já bych dal jenom takovou vstupku, abych nepředbíhal kolegu, aby měl taky prostor. Víte, naším úkolem hlavním je ne se někam vecpat a pak nemít tu moc ten program naplnit. A nám nejde o ty peníze, které bychom dostali, kdyby jsme tam byli prostě v parlamentě třeba v malém zastoupení nebo v něčem takovém. Myslím, že naše hlavní úloha je prostě osvěta, aby lidé se v tom vyznali, protože ta situace je velmi, velmi nepřehledná. Podívejte se, co komentátorů je ohledně vývoje v USA a jak se rozcházejí. Tam je taky nepřehledná situace. Podívejte se do Ruska, to je to samé. Takže my se snažíme spíš dělat takovou tu osvětu a oslovat ty ohrožené skupiny. Dneska nejohroženější skupina je střední stav, to znamená živnostníci, malopodnikatelé, ty jsou v podstatě na odstřel. A ještě si to pořádně neuvědomují. Oni už teď tedy začínají stříhat ušima, ale zase jim jde o to, aby se to vrátilo do stavu před krizí.
A vrátí?
To je korporátní kapitalismus, ne? Liberálně korporátní kapitalismus, tak to chceme, tohleto? To si musíme položit prostě zásadní otázky, co chceme. Oni vždycky říkají, vrátíme se do normálu. Do jakého normálu? Do toho, který nás dostal do Evropské unie, který nás dostal do NATO, který rozdělil Československo, který zničil průmysl, zemědělství, vlastně zapříčinil to, že nejsme soběstační, že nejsme suverénní, tak do tohoto normálu se chceme vracet. Vždyť je to jako v Kocourkově. Tak si musíme nejdřív ujasnit, co vlastně chceme, a pak teprve můžeme jednat. Čili říkám ještě jednou, naše úloha je v podstatě dneska šíření myšlenky, šíření vize, argumentačně to podložit pochopitelně, aby lidé pochopili vlastně o co jde a potom se mohli při těch volbách orientovat a smysl plně volit. ne podle toho, že dostane hromadu lístků a tam prostě si vybere podle toho, koho vidí v televizi, tak toho tam hodí. No. Aniž by přemýšlel nad tím, co vlastně za těch 30 let ty politické subjekty vlastně způsobily. To je všechno.
Já jenom poslední větu, ano. Proto my říkáme, že nám jde o změnu systému a proto opravdu taky musím podpořit pana kolegu, nejde o ten návrat před koronakrizi. Protože kdybychom se tam vrátili, tak začasí máme zase. Protože to bude vyrůstat pořád z těch samých kořenů. Proto my říkáme, že požadujeme změnu systému.
Jaroslav píše, pro vystoupení z Evropské unie je podle mě více občanů než těch, co by rádi setrvali. Chápeme správně, že lidé jsou proti Evropské unii, ale neobjevuje se to ve volebních preferencích? Kdo odpoví? Jana Wolfová začne.
My samozřejmě jako Slovenka už velmi dlouho jsme fungovali. My jsme byli jedni z prvních, kteří jsme řekli, že Evropská unie je špatně. My oproti kolegyním chceme jakoby zůstat na té jediné věci, a to je na volném obchodu lidí, zboží, aby lidi mohli bez problémů cestovat, aby mohl zboží i občané prostě se pohybovat po Evropské unii, ale po Evropě, ne po Unii. Ale to se dá samozřejmě zajistit i jednotlivými smlouvami s jednotlivými státy, takže to není zase úplně tak, že by kvůli tomu musela Evropa zůstat. Určitě jsme pro zrušení Evropského parlamentu a všech těch atributů, které v rámci té Evropy vznikly. Ale pokud se jedná o ta pravidla nebo o to, že teda lidi chtějí být mimo Evropskou unii. Víte, já jsem byla jedna z těch, který v době, kdy jiní hlasovali pro vstup do Evropské unie, tak já jsem tehdy odcházela ze sociální demokracie, protože jsem odmítala hlasovat pro vstup do Evropské unie a tehdy jsem výrazně podporovala Janu Bobošíkovou a další, kteří byli ti, kteří řekli, že Evropská unie je špatně. Vlaďka se na to možná vzpomene, protože ona v té době jako sociální demokratka tu unii podporovala. Takže...
musím proti tomu ohradit. Já jsem taky ze sociální demokracie odešla a Evropskou unii jsem nikdy nepodporovala. Nikdy. Dobře,
tak se omlouvám, tak asi ne. Nicméně, tehdy nás bylo při tom hlasování nějakých 27%. A dneska já slyším od všech, že oni nechtějí Evropskou unii. A já jsem hlasoval proti. Od těch všech, o kterých to slyším, by nás muselo být tehdy 121%. Takže se trošku bojím, že lidé dneska sice říkají, že nechtějí vystoupit z Evropské unie, ale pak volí jinak. Pak volí přesně tak, že ta Evropa zůstává. Já to dám na jednom klasickém příkladu. My, když jsme kandidovali s Janou Bobošíkovou do Senátu na Kladně, tak jsme projeli snad všechny hospody na tom Kladně a všude nám ty lidi říkali, jak nechtějí euro. A všude jsme jim vysvětlovali, že pan kolega Dienstbier za to euro bojuje. A oni říkali, jak je to strašné a pak ho zvolili v prvním kole. Takže ten problém je v tom, že ty lidi často něco jiného říkají a když pak jde na volbu, tak volí toho, koho znají z médií, volí toho, koho jim doporučí ta obrazovka. A nehledají to. V žádném případě se nehledají skutečné programy, nehledají si to, kdo je, jak v tom programu funguje a co tam opravdu říká. Prostě zvolí toho, koho jim doporučí mainstream. A to je ten největší problém, který je. Je pravda, že to maličko lepší právě tím, že existují nezávislá média, začínají se objevovat na Facebooku, začínají fungovat některé stránky, některé strany, ale víte, jak rychle se dají zrušit takové věci. Takže bohužel lidé vám řeknou, že nechtějí Evropu a pak zvolí paní Pekarovou nebo někoho z milionu chvilek nebo někoho z lidovců, kteří tu Evropu chtějí. To je ten největší problém.
Můžu to doplnit?
Ano, Vladimíra Vítová.
Já chci říct, že ta volební účast vlastně o vstup do Evropské unie byla jenom 55% obyvatelstva. A z té poloviny obyvatelstva jenom 77% bylo pro vstup do EU. To znamená, že už tehdy byla vlastně většina lidí proti vstupu do EU. Ale buď nešli k volbám, nebo hlasovali proti. A to teda musím souhlasit s Janou Wolfovou, to je přesně ono. Ti lidé se rozhodují jenom podle toho, co vidí v televizi, ale teď je ta doba jiná. Takže dřív si mysleli, že neexistuje nikdo, kdo by nechtěl vstoupit do té Evropské unie, protože ta televize jim žádný takový politický subjekt, myslím teď v parlamentních volbách a tak vůbec, nenabízí. A my jsme opravdu dali tu stížnost pro neregulérnost voleb k Nejvyššímu správnímu soudu a tam nám bylo řečeno, protože tím, že jsme neměli vstup do médií povolen a nemohli jsme nikoho seznámit s naším programem, tak vlastně byl porušen volební zákon i ústava. A ten Nejvyšší správní soud nám ale řekl, že k tomu vůbec nedošlo, protože oni v roce 2016 vytvořili nějaký judikát, který hovoří o takzvané odstupňované rovnosti. Což jinými slovy, to tam ještě pak rozvedli, znamená, že do těch mainstreamových médií se dostanou jenom takové politické subjekty, které jsou společensky užitečné. Takže a kdo o tom rozhoduje? To tam nepsali. Takže všechny ty subjekty, které mají jiný názor než ten mainstream, jsou v úvozovkách společensky neužitečné a proto nikdy nedostanou prostor. A lidi nemají čas teda zkoumat ty jednotlivé programy těch stran a proto nechodí k volbám. A proto pak stačí, že hrstka lidí vlastně zvolí lidi, kteří vedou tu naši zem úplně jiným směrem, než chce většina lidí. Ale já opravdu taky vsázím na ta alternativní média, na informovanost sociálních sítí, protože třeba teď jsou už lidi zase daleko víc informovaní, než byli ve volbách v roce 2017. Takže ten posun je velký. A ještě bych řekla, že zemřel náš pan kolega, to, aby posluchači věděli, vydavatel Severočeské pravdy. A on publikoval v té Severočeské pravdě jeden výzkum, který kdysi na televizních obrazovkách uvedla Nova, je to informace stará asi 2 roky, byl to průzkum Evropské unie, samotné Evropské unie, jak v jednotlivých zemích podporují lidé setrvání nebo odchod z Evropské unie. A opravdu většina obyvatel ČR jim v tom průzkumu vyšla, že chce opustit Evropskou unii. Ale pak už to, on si to nějak naskrýnoval, tu obrazovku, a pak už to tam nikdy nenašel, ani v archivu té Novy, ani už to pak nikde ten zdroj nenašel. Jenom publikoval na stránkách té Severočeské pravdy screen té obrazovky na Nově, kdy to tam přímo říkali a ukazovali ten graf. Takže je pravda, že většina obyvatel chce opustit Evropskou unii, ale nikde se to nedozvíte v tom mainstreamu a když se vytvoří nějaký průzkum, tak ten bude hovořit o pravém opaku.
Linda chce na vás recept na to, jak se přehledně a rychle orientovat v politických stranách a jejich programech. Pro ní je prioritou vlastenectví, migrace a spravedlnost. Co byste jí doporučili? Kdo začne? Jana Wolfová?
Klidně. Já vždycky říkám, že ta strana si dává do názvu to, co považuje za nejdůležitější. Nebo co jí chybí v té společnosti. Takže proto my jsme Česká suverenita, protože my jsme přesvědčeni o tom, že skutečně máme být suverénní stát, který funguje. Máme strany, jako je sociální demokracie, kde asi chtějí nejvíc sociální demokracie, občanští demokraté, taky stranu zdravého rozumu zjevně jim chybí. Ne, to já si dělám legraci samozřejmě, naopak Petra Haniga mám ráda, ale je to prostě tak, že každá ta strana Aliance národních sil asi chce nějaké spojení právě těch národních sil. Prostě každá ta strana si dává do názvu to, co považuje za nejdůležitější, to, co chybí, to, co prostě tady začínáme ztrácet, anebo to, co chce, aby ti občané považovali za, nebo co je pro ní největší priorita. Takže my určitě pro nás je priorita suverenita České republiky, suverenita, která vychází skutečně z práva, z práce pořádku, z suverenita občanů České republiky, samozřejmě tím pádem vlastenectví. Nicméně, jak jsem řekla, prostě máme to v názvu a považujeme to za to nejdůležitější.
Vladimíra Vítová?
Já si myslím, že lidé se mohou rozhodnout velmi lehce. Ty strany, které uvidí v mainstreamových médiích, tak rozhodně nejsou vlastenecké, jinak by v tom mainstreamu nebyly. nebyly by v České televizi, nedostávaly by prostor v Českém rozhlase a podobně. Takže je nutné se zorientovat ve stranách, o kterých hovoří, a to ne všechna, ale některá alternativní média. Ale jak je ta strana v mainstreamu, ti její politici prezentovaná, tak můžete vzít jed na to, že tam teda o vlastenectví nezakopnete.
Tady bych s Vaťkou velmi souhlasila. V podstatě bych si řekla, že dokonce i ty strany, které vznikají různě a které dostávají program, dostávají prostor v médiích, tak to jsou už předem prověření lidé, kteří nebudou škodit, o kterých se ví, že prostě nebudou škodit, že zapadnou do toho byť jakoby opozičního, ale stejného kadlubu a budou v podstatě jenom držet hubu a krok.
Doplní ještě Karel Hais.
No, já bych to jenom doplnil tím, že to teď vidíme, jak některé ty známé tváře, jak se začínají stavět do takového toho proudu té obnovy nebo rekonstrukce nebo prostě změny. On 30 let, že jo, vlastně ten politik nedělal nic jiného, než nás zatahoval hlouběji a hlouběji prostě do toho, co prožíváme, a dneska se prostě staví do pozice, že bude tím správným bojovníkem a že to povede, že jo. Ta masáž o těch známých tvářích, ta probíhá už přes rok, že jo. To vyhlásil pan Zeman, že jo, že prostě jedině známý tváře v takovým tom podtextu tomu dává tu schopnost něco dokázat, že tak jedině takový lidi, že mají být v politice. Rád bych se těch známých tváří jako zeptal, jak se do té politiky dostali po 89. roce, teď od nich nikdo ani neslyšel. Ty bojovníky všechny proti komunismu, jo, a najednou prostě byli, tak kde to vzali, tu zkušenost, kde vzali ten grif politický, který je předurčoval k tomu, aby dělali politiku, jo, a můžeme to vzít od prezidenta, od Havla, že jo. Co on měl, jaký on měl, jako, co on dokázal v životě, jo, předtím, než se stal prezidentem. Jo, čili ono se to nerado poslouchá, nerado se to slyší a myslím, že jako proti sobě obracím prostě tyhle ty vlivný lidi, ale řekněme si to na rovinu. Jestli chceme dělat teda osvětu, tak musíme těm lidem říct to skutečně, jak to je, a ne to pořád zabalovat do nějakého takového toho korektního jednání, jo? Nikoho nenaštvat, nikoho neohrozit, jo? A až se dostanu do parlamentu, tak s tím něco udělám, jo? Neuděláte vůbec nic, akorát, že to nic nedělání budete dělat za peníze. V té neparlamentní opozice to děláte za svý. Jo? To je jediný rozdíl. Ale tohle to už musí jako přestat, tohleto vohlupování veřejnosti, to už musí prostě jednou provždy skončit, protože bychom se nikam nedostali. Podívejte se, teď se říká, že se bude dělat jako prozatímní vláda, že jo? Jo? Hmm. A už se to šikuje, už se domlouvají, už chodí na demonstrace, že jo, už začínají prostě se připravovat na to, že by nějaká ta známá tvář mohla být teda tím prozatímním premiérem a dotáhnout to teda do těch voleb. A zaručuju vám, že jestli to takhle dopadne, jestli si to veřejnost zavčas neuvědomí a to ovlivňování těch voleb nebude tak velké, jako třeba v Americe, tak se dostaneme do velmi svízelné situace. Do velmi svízelné situace. Protože my tady útočíme třeba proti tomu covidu, ale ten covid, to je vrchol ledovce. To není podstata toho hlubinného státu nebo toho, co jsme prožívali před tou krizí. To je až konečná fáze. Toto oni vymysleli, že tímto si pomůžou, že tímto nastartují ten velký restart, jo, prostě té společnosti celosvětově. Jo. Čili já si myslím, že ty reformy z toho zahraničí doběhnou, a že ty jejich představy, že ty jejich představy se nenaplní tedy, jo, ať teda u nás nebo zahraničí. Ale zatím to mají takhle plánu, no, prostě. Takhle prostě prosadit ty známé tváře a tam ty všechny utlouct, no.
K demonstracím se ještě dostaneme, ale Linda chce znát názor i Oldy Duchoně. Jaký tedy ty máš recept, Oldo, na to, jak se přehledně a rychle orientovat v politických stranách a jejich programech?
No, ono to tak nějak vše souvisí se vším. Tak jak jsou ty strany v tom mainstreamu, jak jsou tam nominovány jenom některé a tak dále, ale to je problém všeobecný, že se nikdy nebušilo na vrata v tom směru, aby veškeré, my dneska máme, mám pocit, 42 nebo 47 oficiálních stran a hnutí, který 121. by něco...
121.
Kolik?
121,
no, tak to už jsou úplně někde jinde. No a to je přesně, přesně ono. Takže bohužel se dá těžko těm 121 dát prostor, ale měl by se ty, které prostě do těch voleb jdou, a měli by ho mít všichni rovnoměrní. Hlavně ve veřejnoprávních prostředcích, anebo z těch peněz, které dostanou, příklad, že když prostě mají to 1,5%, tak by si mohli odfinancovat nějaký svůj sdělovací prostředek, ale to už bohužel ujel vlak, to už je někde jinde a lidi chápou úplně jinou věc, prostě ten, kdo nekandidoval nikdy, tak neví, o čem ta řeč je, že prvně vznikne nějaký průzkum, že? A podle toho průzkumu jsou vytipovaní lidi a garantuju vám, že bohužel, že to bude opět takto, a ty lidi vytipovaný, někdo z těch 4-5, který jsou tam potřeba, tak tam opět padne, protože prostě lidé věří v jednu věc, na kterou byli zvyklí od před rokem 89, pač byla ta jedna jediná pravda a vše ostatní je prostě uvážováno, že je nepravdou, fikcí a tak dál a tak dál. A je to pořád vidět i na těch, co kdysi někdy jsme byli v nějaké straně a kandidovali někam, tak jak to je, když se jde od spodu nahoru, že dokavať tu píseň nepějete nebo neleštíte ty správné kliky už uvnitř té strany nebo neděláte ty kroky, tak přeskočit ty lidi nemůžete, protože ti, co jsou nahoře, tak vás vnitřně v té straně dehonestují. A někdy to končí třeba i kriminalizací. No prostě je to, a každý to nezvládne, každý to neunese tu tíhu na těch psychických problémů, do kterých jsou schopni tyhle ty lidi je zavláčit. Samozřejmě, že ty lidé, když to dneska, pokud to lidé chápou, tak ty slouží zase úplně někde někomu jinému, protože zase jsou podvázání. A to je to, že když se každý zeptá, koho volit v těch volbách, tak třeba já říkám teď, prosím vás, zkuste se oprostit od všech parlamentních stran takzvaných. Do jedné. A potom si vyberte někoho. Je to úplně jedno. A to navazuju na pana doktora Hajse o tom, že ten Havel taky neměl zkušenosti. Ano, ale on zase byl bohužel těma, který ty zkušenosti měli a ty tam dneska máme, on byl prostě zneužit k tomu, aby oni se dostali k moci. Jo, dneska prostě mají moc v podstatě neomezenou, že už je to tím prodlužováním. Já nevidím, my nejsme ve válečném stavu, aby jsme měli pořád my měli prodlužovat válečný stav zákazem vycházení v noci, jo? Jako ten covid chodí v noci a tak dále a tak dále. Žádný z nás nechce se nakazit, ale bohužel lidé nechápou že dneska je to všecko na bázi her zpravodajských služeb a nějakých sluhů, kteří to vymyslí pro tu echt špičku, na kterou nikdo nevidí. Politici dneska ve státech Evropské unie, já tomu říkám, to jsou prostě tajtrlíci. Bohužel jsou to jenom tajtrlíci, kteří si nestoupnou na zadní. Kdyby si stoupli na zadní, už tam nejsou. Ti, kteří si stoupli na zadní, včetně Evropské unie nebo Mezinárodního měnového fondu, podle toho dopadli, že jo, budu jmenovat Francie Štrojskána, který prostě jenom díky tomu, že ho někde nafotili, že tam prostě nějaká madam, že ji obtěžoval, tak zahráli na falešnou strunu jeho, která ho prostě pohřbila a totálně ho zdiskreditovali, ale to byl člověk, který tímto směrem třeba nechtěl jít. A to je bohužel, dneska nejsme daleko a nikdo se nikdy snad nedozví a měl by se dozvědět, jak to vůbec s tím covidem bylo. A když půjdeme k sousedům, no tak by jsme se možná mohli dopídit někde pravdě, proč odešel tak, jak odešel prezident policie, pan Lučanský. No a to prostě, tak to není ono, že se to přehraje zase někde jinde. A ať si lidé nedělají iluze, že ti, kteří prostě využili závitku covidu, aby rozdělili společnost, což se jim náramně daří, a aby mohli panovat, protože to je známé krédo, rozděl a panuj, takže napřed se vypustil namotivovaný vir chřipky s tím, že úmrtnost 0-0, velká bombastická tahle, ale už se to rozdělilo na dvě části. No a přišli do toho roušky, neroušky, tamto, tamono, jaký problém je dneska v rámci biologických zbraní nechat vir zmutovat, přičemž se na to už zase upozorňovalo na druhou vlnu, aby ta úmrtnost byla někde jinde. Ale už víme, nebo ti a my všichni víme, kdo je kdo, kdo je za roušku, kdo je proti roušce. Pokračuje to vakcína, nevakcína. A to je přesně to, kam to nemělo dospět a ono to tam dospělo v daleko horší míře ještě, než to třeba bylo v tým roce 89. A tam vlastně, když se budeme bavit o tom následně dál, tak nikdo nehovořil o demontáži socialistického zřízení. Jo? Ne, o komunismu vůbec se nebavíme, to je prostě jenom hra slov a idea, která nikdy nebyla a uskutečněna. A díky tomu, jak zatím uvažujeme, tak uskutečněna být ani nemůže, protože je to nesmysl. Ale asi takto. A co se týká toho, víte, sjednocování těch malých stran, je potřeba, aby se vyzvali navzájem a shodli se, říkám například, na minimálně 5 bodech nějakého programu, který bohatě stačí, ale na těch 5 a zásadních bodech a pak můžou převálcovat to, co tam dneska je a co podporuje mainstream a podobně. Bohužel tak to je a jako o slovu demokracie se můžeme nechat jenom zdát. Demokracie je maximálně 4 dní po kdejakém převratu, kdy nikdo neví, kdo je kdo ještě a kdo je na které straně. A potom musíte začít vytvářet zákony. A teď jde o to, jestli jsou ty zákony pro úzkou špičku lidí anebo pro většinu lidí. A tam je potřeba to hledat. Jako, vemte si církev, nejstarší politická strana římskokatolická v podstatě v novodobých dějinách. Vidíte, že kdyby se drželi aspoň toho desatera, tak by mohli dokonce vládnout, si myslím. Ale i oni ho nedodržou, tak to podle toho vypadá.
Někdo tahá naše provazy. Není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy. Kdo pohnul světem tentokrát?
Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál.
Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ stádo promění, než ztratí
smrti grafy lásku. Dlouhé zatmění. Spírám se věřit, pravdě má tohy, co selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
Dokáže vodu, pije víno teď, jedáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ vstá do promění. Než strčí smrti grafy lásku,
posloucháte Svobodný vysílač, dnes s hosty Vladimírou Vítovou, Karlem Haisem, Janou Wolfovou a Oldou Duchoněm. Pojďme k dalšímu tématu, protože se množí otázky na mailové adrese Studia Helen, mailové adrese, která zní studio.helen.svcs@gmail.com, a všechny ty otázky směřují k velmi bohatému na akce a demonstrace bohatému víkendu. Bylo zakázáno se scházet, přesto proběhly akce jako třeba Pochod za svobodu, který proběhl v pátek 8. ledna z Karlova mostu k ambasádě USA. A na tomto pochodu za svobodu mluvila Vladimíra Vítová. Já mám tady celý ten její příspěvek, který tam zazněl. Začíná tím, naše vláda není hloupá ani neschopná. Naopak, naše vláda je všeho schopná a skrze členství v Evropské unii plní poslušně příkazy globálních elit, které plánují masově měnit genetiku celé planety. Byl to tedy ten hlavní důvod, proč se organizoval Pochod za svobodu, Vladimíra Vítová.
Tam byla avizována tři témata. Za první to bylo uctění památky generála Lučanského, za druhé to byla podpora Donalda Trumpa, proto se šlo pak pochodem k americké ambasádě a potom k slovenské. A třetí téma bylo vlastně snaha o apel na vládu v souvislosti s tím covidem. Takže my ještě, když jsme s těmi organizátory hovořili, tak každý jsme si vzali nějaký sektor z těch tří témat té akce. No ale my jsme hlavně vyzvali, jako už jsme vyzvali i předtím, před ministerstvem zdravotnictví toho 22. prosince, když jsme dělali demonstraci s iniciativou Stop 5G, aby vláda začala jednat s tou neparlamentní opozicí, protože voleb se zúčastní, takhle je 8,5 milionu voličů v České republice. Voleb se zúčastnilo 5 milionů voličů. To znamená, že těch 3,5 milionu voličů k volbám vůbec nešlo, protože neměli koho volit. Protože neviděli v parlament, v médiích strany, které by jim řekly, jaký mají program. Takže a neviděli tam nikoho, kdo by měl jiný program než ten mainstream. A tudíž nevolili ani nás, ani nikoho, kdo má jiný názor, než všechny strany v našem parlamentu. Takže proto jsme vyzvali vládu opakovaně a lidé ji taky píší, aby začala jednat s neparlamentní opozicí, protože ta de facto zastupuje největší stranu voličů, nevoličů, 3,5 milionu lidí. Předávám slovo panu kolegovi, ten chtěl, myslím, doplnit.
Karel Hais.
No, víte, na tohleto téma chodí dotazy i k nám, jo. Proč jsme se nezúčastnili té či oné demonstrace? Víte, u těch demonstrací vždycky člověk musí zvažovat, co je vlastně smyslem, co je vlastně tím podhoubím, že někdo organizuje, nějakou demonstraci. Ona není demonstrace jako demonstrace. A my pochopitelně na demonstrace těch politických subjektů nebo jedinců, kolikrát jsou to jenom jedinci, kteří se schovávají za nějaký politický názor, prostě nemůžeme jít, protože víme, že jsou to buď přímo nastrčení lidé, a nebo jsou to lidé, kteří tomu prakticky nerozumí, jako jo, vůbec nevědí, která bije. Oni se bouřejí proti něčemu, že není povoleno chodit do hospody, tak se bouřejí proti tomu, že jsou zavřený hospody. Druhý se bouřejí proti tomu, že nemůžou cestovat, jo, protože se chtějí na dovolenou vyvalit někde na pláži, jo. Ale to jsou prostě takový, to je furt v tom rámci toho spotřebního způsobu života, toho materialistického způsobu života. Ale nejde to vlastně na kořen ty věci. Proto my se rádi zúčastníme demonstrace, která řeší alespoň trošku tu podstatu toho problému. Jo. To je až neuvěřitelný, jak některé ty proudy, jak zavádějí, doslova úmyslně zavádějí prostě mysl veřejnosti úplně do slepé uličky. Já jsem přesvědčený o tom, že ve většině případů je to záměr, že to není hloupost. To je to samé jako u té vlády. Vláda není hloupá, není, že jako vaří z vody a přizpůsobuje a nebyli na to připraveni a takový. To jsou povídačky. Oni dobře vědí, o co jde. Oni dobře vědí, co je politika strachu a protože takhle se vládlo vlastně po celý staletí a tisíciletí, že jo, to je kultura smrti a strachu. Jo. A ten člověk, když se bojí, tak je ovladatelný, pochopitelně. Jo. To my vidíme i na těch jednotlivcích, že ten se bojí toho, že přijde o práci, ten se bojí toho, že nezafinancuje rodinu, ten se bojí, že nezaplatí úvěr. Jo. A to je ta podstata. Jo. A to, když neřešejí tyhle ty subjekty, tak nemáme zájem na nějakou demonstraci jít, protože je to zbytečný. To je jenom prostě zviditelňování se za každou cenu, aby tedy se řeklo, oni teda dělají demonstrace, oni jsou lepší než ty druzí a tak dále. Čili v tomhletom je velmi složitý se orientovat A na dotaz, jak snadno se v tom orientovat, víte, snadno a rychle se stát řidičem, no, tak jako, no, asi tak, no. Když ten člověk se s tím nezabývá, když ten člověk skutečně nemá tu odvahu si přečíst těch pár stránek těch programů jednotlivých těch subjektů politických, jo, tak se v tom nemůže orientovat. A žádný recept na to prakticky neexistuje. To musí ten člověk vnímat, ten člověk musí být politický člověk, neříkat, já se do politiky nepletu, já jsem nepolitický a podobně. Čili musí se ten člověk o to zajímat. To je asi všechno, co k tomu chci říct.
Nechám ještě zareagovat Janu Wolfovou a dodám k tomu, aby nám řekla, jestli se účastní česká suverenita demonstrací a pochodů, a kterých ano a kterých ne.
Víte, začnu zpátky. Pro mě prostě pan kolega teď ukázal naprosté jakoby pohrdání voličem. Prostě volič je člověk, který si může rozhodnout, jak chce a má právo si mít třeba i ten názor, že demonstruje proto, nebo chce přijít na demonstraci proto, že chce odjet někam do ciziny. Já do ní nejezdím, mě to baví doma. Nicméně, když se, ano, lidi by měli číst programy, ale prostě když je nečtou, tak to ještě neznamená, že jim budu pohrdat a budu říkat, že tomu nerozumí. Oni mají své pocity, oni mají své myšlení a já prostě jsem od toho politik, abych se pokusila do toho myšlení vstoupit a pokusila se jim ukázat, jakým způsobem nebo co je na něm dobré a jak by se mělo dát ubírat. Takže tohle se mi opravdu nelíbilo. Já opravdu považuji voliče za suveréna a voliče za toho, který opravdu suverénně má právo rozhodovat a to pro Boha nechme, protože jakmile začneme někoho něčím poučovat a budeme chtít, aby byl poučeným voličem, tak to může skutečně skončit někde zpátky nějakou diktaturou. To je pro mě naprosto nepřijatelné. Pokud se jedná o demonstrace. Já jsem například byla se podívat na té demonstraci, kde vystupovala Vlaďka Vítová. Myslím si, že tam byla řada různých názorů, ale mělo to právě v tom myšlence té svobody a určité suverenity, ale hlavně teda v té myšlence, že každý že uctění památky pana Luťanského, který opravdu byl zjevně umlácen někde ve vězení, protože měl svůj názor a nechtěl ho opustit. Ale takže určitě jsem tam byla, určitě půjdu na demonstraci, která bude odpovídat blízko programu suverenity a členové suverenita půjdou také. Naopak nepůjdeme na demonstrace pravdy a lásky. My si nemyslíme, že jenom schodit třeba pana Babiše, přestože velmi ho kritizuju, a nemít tady jinou alternativu než pana Kalouska nebo Babiše je prostě zbytečná demonstrace. To byly ty miliony chvilek a podobně, tak tam jsme určitě nebyli. Ale určitě teď se suverenita bude účastnit oné ostravské demonstrace. Ta je od 14 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě a budou tam vystupovat lidé, kteří svůj názor například narouší a na další život v České republice a hlavně na očkování řekli. Moc mě těší, že tam, co vím, přijala účast i paní Ilona Čáková a pan Kamil Horký, což je frontman Kamelotu, kteří naspívali úžasnou píseň, která vlastně říká, mluví o té svobodě, o tom, co já považuji taky za nejdůležitější v dnešní době. Čili tohle je demonstrace, na které budem. My jsme se vyjádřili i těmi plackami, nikoli židovskými, ale těmi přeškrtnutou injekční stříkačkou, kde říkáme, co je pro nás, co považujeme za špatně, to je to povinné očkování, dobrovolně povinné. Takže to je demonstrace, která mě enormně zajímá, na které určitě budu. a budu ráda, když tam budou spousty lidí. Takže to je asi tak. Nechodím na demonstrace pravdy a lásky, nechodím na demonstrace pirátů, které jsou úplné antify, ale chodím na demonstrace, které podle mého mají smysl, protože se snaží bránit svět, jak ho známe.
Když mluvíte o demonstraci a bavíte se o tom, zda Babiš či Kalousek, že to je nepřípustné, tak já vám prozradím nová dvě jména, která na Facebooku zaplňují všechny stránky, a to Fiala a Bartoš.
Ano, to je další věc, která je pro mě taky nepřípustná a určitě bych nešla nikdy do téhle varianty. Víte, pro mě je to ještě o to usměvavější, že kdysi dávno byl Ivan Bartoš velkým odpůrcem Evropské unie. On dokonce hlasoval proti vstupu do Evropské unie, což nikdo neví, nebo málo kdo ví. A dneska jenom proto, že byl zjevně koupen těmi penězi Evropské unie, tak už je velkým jejím
zastáncem.
A to je pro mě prostě, já tyhle věci nemám ráda, já prostě vždycky tvrdím, že člověk má mít konzistentní názory od začátku, protože ano, někdy i pan prezident tuhle řekl, že se může někdy zmýlit nebo změnit názor. Já si nemyslím, že v těch zásadních věcech se ten názor může měnit. Prostě buď takový jste a máte to, nebo ho měníte čistě programově, čistě proto, že něco chcete získat osobně, nikoliv politicky.
Nechám doplnit ještě Vladimíru Vítovou.
No, já bych to doplnil, protože...
Dobře, tak to, Karel Hais nejprve.
To docela jako říká. Paní Wolfová, víte, tenhle ten rozhovor by neměl být osobní, jako jo. Vy si choďte na demonstrace, kam chcete, a my si budeme chodit taky na demonstrace, kam chceme, jo. Vy mě tady napadnete, že rozdělují lidi a já nevím, co všechno. Přitom to není pravda. A v dalším svým projevu řeknete, že na některé budete chodit a na některé chodit nebudete, že to pro vás není přípustné. Víte, to je přesně ten styl, který já nesnáším, víte, paní Wolfová. Vy možná, že se tam smějete, jako jo, že jste mě rozparádila, ale já jsem se s váma zúčastnil několik kulatých stolů a vím, jak se u těch kulatých stolů chováte. Jo, takže já si myslím, že tady není místo na to, aby jsme se tady takhle osočovali. Jo? My bychom měli říkat to, za co bojujeme. My bychom měli říkat o to základní, co vlastně neseme jako v té straně nebo v tom kolektivu politickém a co se snažíme tedy jako prosadit. Ale jestli od nás chce někdo recept, jak snadno a rychle se v tom orientovat, tak na to nemám odpověď. Prostě nemůžu na to odpovědět. Buď se ten člověk o to bude zajímat, nebo nezajímat. To neznamená, že ho podceňuju, nebo že s ním opovrhuju. Nevím, kde jste na to přišla. Jo? A jestli ta diskuse se povede tímto způsobem, tak já končím.
Zkusme hledat věci, které nás spojují a ne rozdělují. Já teď poprosím Vladimíru Vítovou a toto téma nechám uzavřené.
Dobře, já jsem si tady udělala pár poznámek, že existuje 121 nebo různý počet stran, protože někdo třeba neodevzdá tu auditorskou zprávu a je postupně vymazán. Tak těchto stran je hodně, protože se hlavně zúčastní potom třeba místních voleb ve městech a podobně. Ale to nejsou jako celorepublikové strany. Tak jenom, aby nás to neděsilo, že vlastně oni vznikají proto, aby se pak ve volbách mohli angažovat v tom místě bydliště. Potom tady mám poznámku, to právo volit, a podle mého názoru taky mají lidé, každé právo sebou nese povinnost. A jestliže máme právo volit, tak ale máme povinnost se odpovědně rozhodnout. A odpovědné rozhodnutí není jenom, že budeme se rozhodovat podle toho, co uvidíme v tom mainstreamu. To opravdu vede k diktatuře, ostatně jsme toho svědkem, protože ten mainstream, když nebudeme znát jiné cesty, a teď ještě ta možnost je, že si hold kliknete na ty stránky té které politické strany a podíváte se nejen na program, ale na ty lidi, na to, jak hovoří, nebo co píšou a podobně. Je to povinnost každého voliče. Musí, jestli nechceme, aby to bylo tak, jak to je, jestli ty 3,5 miliony voličů, kteří neviděli v té nabídce mainstreamu stranu, kterou by byli ochotni podpořit, tak prostě je jejich povinnost se nějak zorientovat a ten mainstream jim v tom teda rozhodně nepomůže, ani omylem. Takže tohle, potom tady mám ještě, no to bychom se pak zase pohádali, tak to ne, to jsem chtěla něco k tomu programu suverenity, jak Jana Wolfová hovořila o tom, že třeba zrušení Evropského parlamentu, nevím, třeba to byl jenom přeřek, a nebo jestli to platí, právě že s tou Evropskou unií nejde dělat vůbec nic, tam nejde zajistit suverenitu, nejde, aby tady přestala taková koronavidová hysterie, pokud jsme v EU, anebo nebudeme se bránit proti tomu vlivu EU. To prostě nejde, to je jakoby protimluv. Protože všechny ty direktivy a všechny ty proudy informační a všechno to je zajištěno opravdu pyramidálně ze strany vedení EU a tam nerozhoduje ani ta Evropská komise. Reálnou moc v rozhodování a ve fungování Evropské unie mají nadnárodní korporace. Teď jsem se zrovna dívala. Dokonce i Robert Fico poskytl rozhovor konkrétně na téma toho koronaviru a on to tam přesně říká. O té koronavirové pandemii rozhodují nadnárodní korporace, do toho nemají co evropské státy možnost mluvit právě proto, že jsme v Evropské unii. Teď to přesně řeknu vám. Robert Fico za každou pandemii stojí farmaceutické firmy. Odmítá očkování, protože to je podle něho, teď ho cituji, chemický bordel. A ještě teda, když jsme u toho očkování, já bych vás ráda upozornila, nevím, Helenko, jestli se pak může dát pod tu naší relaci odkaz, ale je to odkaz na slovenské stránky, na jeden odborný, ale velmi populárně psaný článek pod titulkem Biotechnologický gigant Moderna přiznal, lidi neočkujeme, čipujeme je. A teď je to tam přesně vysvětleno i graficky. Co je DNA, mRNA, protein a vlastně, že se už jedná o čipizaci. Ale to možná je další téma, tak tímto končím svoji reakci.
Ano, chce ještě doplnit Jana Wolfová?
Nechce, já si
ne,
myslím,
dobře,
že
tohle necháme.
Posluchači pochopili.
Vrátíme se ještě k další určitě demonstraci, která proběhla v neděli na Staroměstském náměstí v Praze. To byla demonstrace odpůrců proti koronavirových opatření i očkování. Jednou z hlavních postav celé akce se vedle zpěváka Daniela Landy stal i druhý český prezident Václav Klaus, který z pódia hřímal, že se nikdy nenechá očkovat. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO, Jan Blatný, už mnohokrát zdůraznil, že očkování je dobrovolné, ale že si umí představit bonifikaci lidí, kteří se očkovat nechají, protože tím zmírní průlet nemoci COVID-19 Českem. A někteří, kteří sledovali dění v neděli na Staroměstském náměstí, tvrdí, že Václav Klaus tak trochu ukrádá revoluci. Co vy na to? Kdo začne? Jana Wolfová.
Jestli mohu. Já začnu ještě, mě ani nepřekvapil tolik pan Blatný, jako, a to byla pro mě největší hrůza, a to byl pan předseda Ústavního soudu Rychetský, který byl schopen říct, že vlastně ta určitá diskriminace těch, kteří nejsou očkováni nebo novou, je vlastně něco ve smyslu, že to není, že to neexistuje, protože vlastně ti, co budou zvýhodněni, budou pozitivně diskriminováni. To je hrůza, protože pozitivní diskriminace znamená, že já pomohu někomu, ale neublížím nikomu jinému. Kdežto tady je to úplně evidentní. Tady ve chvíli, kdy už nám dneska říkají, že nebude moc chodit do restaurací, že nebude moc chodit sportovat, že pokud nebudeme nejdřív testováni, což bych ještě se zavřením všech očí a ze všem ještě byla jakž takž schopná jakoby zvládnout, tak ale ono to testování bude velmi rychle přeměněno a očkování, nebudeme do nemocnic. Já budu v klasické Sofíně volbě. Já mám maminku, která leží na LDNce a já už jsem jí teď neviděla od října. Ani na Vánoce, protože tam se nesmělo. A teď si představte, že mi někdo řekne, ty tam budeš smět jenom tehdy, když se naočkuješ. Co mi zbyde? Prostě, takže to není pozitivní diskriminace, to je donucení lidí k tomu, aby udělali něco, co prostě nechtějí. A je to určitě protiústavní krok a já tady budu bojovat ze všech svých sil právě za to, aby tento protiústavní krok nikdy nemohl být naplněn, aby skutečně, a tady jsem moc ráda, že pan poslanec Volný dával onen návrh zákona, který sice neprošel, ale bude ho dávat znova, jak slíbil, který bude říkat, že je dobrovolnost očkování zaručena ústavou. Je zajímavé, že parlamentní strany tento zákon nepodpořily. Především ty, které tvrdí, že jsou v opozici jako ODS, jako Piráti a podobně, tak ty všichni byli proti tomuto hlasování nebo byli proti tomuto zákonu. Pokusíme se, pan poslanec Volný se o to pokusí znova, já věřím tomu, že to snad, když ty lidi uvidí ty demonstrace, které jsou, takže snad to některé poslance pohne k tomu, aby to udělali. Pokud se jedná o ukradení, já nemám ráda slovo ukradení, protože prostě já jsem přesvědčená, že pan prezident, ex-prezident tam byl pozván. Pokud tam byl pozván, tak ho tam pozvali ti, kteří tu demonstraci organizovali a čímž pádem, co vím, tak pan Landa a spol. Takže to asi ukradení nebylo. Trošku si myslím, že to téma zvidli až na poslední chvíli. To znamená, že až tam si uvědomili, jak je to teďka žhavé téma, včetně pana Landy, který šel do sněmovny s banickým manifestem, ve kterém očkování nebylo ani slovo. Teď ho samozřejmě zvednul. Nicméně každý hlas, který teď řekne lidem, co je za problém, já považuji za důležitý a každý hlas budu vítat a budu mu tleskat, pokud bude říkat pravdu a bude bránit tu svobodu a právo, které tady ještě zatím máme.
Anička říká, že se účastnila té demonstrace na Staroměstském náměstí v Praze a připadalo jí to jako průzkum Institutu Václava Klause o budoucí kandidatuře v roce 2023. Vladimíra Vítová?
Přesně.
Ne, nebo přesně, tedy tak. Karel Hais dobře mluví jako první.
Jo, Karel. Přesně, ta Anička to přesně vystihla. Víte? Ono to nesmí být lhaní. Pan ex-prezident si vlastně dělá reklamu. To je to, o čem jsem mluvil, o tom převlékání těch kabátů. Teď to bude enormní, teď to bude prostě na pořadu dne. Uvidíte, my to už avizujeme několik měsíců dopředu, že toto nebezpečí tady bude, aby se lidi nenechali ošálit. Pochopitelně nikoho nepřemlouváme, nikoho nenutíme, my děláme jenom osvětu a lidi ať se rozhodnou, jak chtějí. Ale jestli se rozhodnou tak, že tyto lidi podpoří, tak se dostaneme do té samé situace, která byla před tou krizí. Prostě tak to je. Já si nedělám iluze, z jakých důvodů to dělá pan Randa, jaké to dělá ex-prezident. Já si myslím, že pan ex-prezident si připravuje cestu do prozatímní vlády, pokud tedy vznikne. A takže volbama by se tam asi nedostal už. Ale tohle je pro něj příležitost a snaží se tedy dělat image na to, aby měl nějakou politickou pozici. To je všechno jako k tomu.
Vladimíra Vítová se konečně dostane ke slovu.
Děkuji. Já si nemyslím, že by ta demonstrace byla ukradená, protože ji organizovali svobodní. Bývalý předseda svobodných Petr Mach pracuje v Institutu Václava Klause a myslím, že dokonce i stávající předseda s ním spolupracuje a to je Libor Vondráček. Takže to, že ta demonstrace byla ukradená, já jsem osobně mám od členů Trikolory, kteří mají ten pocit, ale ukradená nebyla, protože organizátorem byla jiná politická strana a to svobodní. A ty se taky vlastně pěstují toho Daniela Landu. Já musím říct, že když se podíváte na program svobodných, tak oni kritizují tu Evropskou unii. Ale vlastně chtějí mít nabídku jako do EFTA. A to je přesně ten volný pohyb osob, zboží a kapitálu. Ale to je alfa a omega už stávající Evropské unie. To znamená, že volný pohyb osob, zboží a kapitálu je to, co chtějí ty nadnárodní korporace. Takže jestli si člověk myslí, že teda vystoupí z té Evropské unie a bude mít volný pohyb osob, zboží a kapitálu, tak pro boha, proč to dělal? Protože ten princip je úplně stejný, jako když tam je. A co se týče migrace speciálně, tak jestliže budeme chtít volný pohyb osob, no tak to je volný pohyb těch migrantů, protože spousta migrantů už je samozřejmě občany Evropské unie. Jak jim to zakážete? A volný pohyb zboží a kapitálu, tak to je zase dominance těch nadnárodních korporací nad národním kapitálem, který de facto teda u nás neexistuje. A každá nadnárodní korporace převálcuje jakýkoliv národní kapitál. Takže tohleto chtějí ty svobodní. A to je zase, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Takže z našeho úhlu pohledu to je úplně na nic. Jako kdyby chtěli v té Evropské unii zůstat, anebo to, co chtějí teď, je mezi tím je de facto rovnítko. A to vůbec nehovořím o NATO, protože svobodní chtějí v NATO setrvat. Ale EU a NATO jsou propojeny finančně, organizačně, ekonomicky. Je to obsaženo v Lisabonské smlouvě i v jiných smlouvách, jsou propojeny. Evropská unie se militarizuje a jim tohle vyhovuje. Takže jako, no, musí se lidi podívat na programy. Takže nebyla ta demonstrace rozhodně nikým ukradena. Tu demonstraci organizovali svobodní a taky vlastně ten guru svobodní, což je de facto Václav Klaus a jejich zaměstnavatel tam vystoupil a měl hlavní slovo.
Olda Duchoň ještě chce doplnit?
Já souhlasím s paní Vítovou určitě, že ta demonstrace ukradená nebyla, ale tam všimněte si jiných věcí. Všimněte si, kolik bylo demonstrací a jak se chovalo ministerstvo vnitra. A jak se chovalo teď. Jak se chovaly sdělovací prostředky. Přesně, ty, které přesně. Demonstrace byly u Václava, u toho, tak tam byly pobudové jenom, jo, lumpy, vymatlanci, když to řeknu, odpírači, neodpírači, byli nachystaní na ně děla. První demonstrace na Staromáku, tak tam byli hurigens, tak je museli je prostě jsme je spacifikovat. A tady jsme četníky sice taky viděli, ale byli v podstatě naskákaní na Husovi a za ním, což je protiprávní, když to vezmu, tak oni by to právo měli dodržovat a pak nikde nikdo nebyl. A toto by si lidé mohli začít uvědomat, že to není hra férová, že to je ta faleš a že to bude, pakliže se to dopustí a bude to tak, jak to bylo, tak to bude podruhý ukradený rok 89, nic jiného.
Podívejte se, já bych to ještě jenom doplnil tak krátce. Když si to zavčas neuvědomíme, jaká faleš se s náma hraje, tak dopadneme jako na Slovensku. Na Slovensku v podstatě probíhá fašistický převrat. My tady řekneme, no on byl umlácený někde tamhle v tom, ve vězení. Jak je to vůbec možný? A ještě k tomu ve vazební věznici, kde ty lidi jsou kontrolovaný, kde se zamezuje tedy styk i s ostatními vězni a podobně, aby nemohli narušovat vyšetřování a tak dále. To jsou hrozný věci. Jo. A ta demonstrace na tom Václaváku, který my jsme se teda zúčastnili, tak vlastně byla priorita si toto připomenout. Že vlastně ta Evropa se fašizuje. My jsme v té samé situaci jako v tom 38. roce. Kolem nás ty vlády více či méně, skrytě či otevřeně se fašizují. Má to všechny atributy fašismu. Ten fašismus neskončil druhou světovou válkou. Ten se přelil do USA a z USA se to vrací do Evropy a zbytku světa. Takhle to je. Čili tady už nejde o nějaké handrkování, jestli dálnice povede vlevo, nebo jestli dálnice povede vpravo, nebo něco takového. Nám jde teď o vlastní existenci. Protože jestli v OSN leží dokument, kde se jasně říká, že původní obyvatelstvo v Evropě má být nahrazeno jiným etnikem, no tak co to je? Na druhé straně slyšíme, že se musí populace světová snížit o 6 miliard. Teď to je genocida. A tohle, jestli si neuvědomujeme, naše programy nebudou na kořen toho problému, na kořen toho fašismu, tak si tady můžeme vyprovovat dokola pořád, co bychom mohli změnit a vylepšit a tohleto, a jestli máme nosit roušky a nebo máme nosit roušky. Ten problém je úplně někde jinde. My musíme jít na kořen toho problému. A to se pochopitelně nelíbí. Podívejte se, ten útok na nás a to embargo na nás, to je, my jsme v podstatě rádi, protože to vlastně dokazuje, že to děláme dobře. Teď si představte, že by nás takový ODS nebo TOP 09 chválilo. Nebo předseda vlády, že by nás chválil. No tak bychom si museli říct, no tak to asi je něco špatně. A hlavně by si to řekli lidé, že asi je něco špatně. Čili v tom je ten problém.
Ještě dříve, než přejdeme k dalšímu tématu, tak alespoň dvě krátké zprávy. Jitka, Petr a Linda zdraví všechny diskutující a oceňují diskuzi, ve které nemají všichni stejný názor. Jiří k tomu dodává. Hezky se to poslouchá, akorát, že to slyším už 30 let. Za tu dobu si vytvořili své zákony, které stejně nedodržují. Cibulka chtěl přijmout demokracii před 20 lety, Popelka také chtěl přijmout demokracii a Okamura to samé. Toho drží na uzdě. Všichni víme, co je špatné a že to musíme změnit. Tady jedině pomůže radikální řešení. Vzít si naší českou televizi zpět do svých rukou, kde bude plodná debata do pořádných voleb. Jiří Kolín. Kdo zareaguje na tuto zprávu?
Já bych třeba začal.
Olda Duchoň začne.
Míň hovořím, aby to nebylo, aby to bylo podnětné třeba. No tak samozřejmě posluchač, když tam tohle toto sděluje, je to o tom, jestli se 30 let někdo o něco zajímá a jakým způsobem a jaké souvislosti si dává dohromady a proč a proti. Ale víte, ona, ta protistrana, která de facto, ta menšina, která stojí proti lidu a která má dneska, mám ten pocit, 98%, jestli se nepletu, veškerého toho hmotného, ať se týká peněz a jiných majetků, pod svou kuratelou, tak ona se strašně moc dobře poučila z té druhé světové války, protože ono podstaty zůstaly stejné, jenom se změnily metody. Oni dneska nepotřebují vystavět koncentrační tábor. Nač by to dělali? Že jo, ale využili toho. Ono, budou všichni nadávat na paní Tarabovou a na tu onu Davidovu hvězdu. Paní Tarabová byla tak, bych řekl, dopředu věděla, co může nastat, tak ještě ten den večer existuje na sociálních sítích video, kde to strašně krásně vysvětluje. Nikdo to tam nedal. Jako nikdo z těch lidí, kteří si tu hvězdu připli, nezneužili tuto věc. Akorát se snažili poukázat na to, že ti, kteří ji měli připnutou v té Evropě, tak prostě když se jim řeklo, že musí všechno odevzdat, veškerý majetek, nechat si 30 kilo, že půjdou za jiným bydlením, naložili je do toho dobytčáku a pak vystoupili v Treblince nebo v Osvětimi před novýma postavenýma barákama a šli ještě do těch sprchka ve vědomí, že jdou do nového bydlení a jdou se osprchovat. Tak jak to dopadlo? A toto si absolutně lidé neuvědomují. A přesně to, co říkal pan Hajs, jsou to 20. a 30. léta, akorát obalená v novém hábu, poučená pohrobky těch lidí, kteří už tady nejsou, ale kteří neustále, bohužel, ten svět řídí. Oni ho neustále řídí. I si myslím, že rozdělení světa na dva tábory, východní a západní, nic jiného než zkouška, to zase nebylo. Všechno už tu bylo. Bylo to akorát v jiné podobě, ale v úplně stejné podstatě. Tím končím.
Vladimíra Vítová.
Já jsem chtěla dodat na margu toho posluchače, že si musíme vzít ČT zpět. Mně to je až trapný říkat, jo. Ale my si ji nemůžeme vzít zpět, pokud jsme v Evropské unii. A tady bych zacitovala z roku 2015 toho Michala Jankovce, radního České televize, který řekl, a teď ho cituji, je to skutečně tak, že Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků nebo z daní pouze za předpokladu, že budou prosazovat a obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic Evropy, jako jinými slovy Evropské unie. Teď ty lidi říkají zcela otevřeně. Takže my si nemůžeme říct, chceme ČT zpět, vezmeme si ji. No nevezmeme, protože bude mít podporu ze zahraničí, ta Česká televize. My musíme udělat ty kroky postupně. My musíme prvně říct, aspoň jako strana to děláme veřejně, deklarovat, co chceme. Takže tohle jsem chtěla říct. Potom ještě k té, nebo kolik máme času, tak možná, abychom přešli k tomu tématu.
Ještě dáme prostor Janě Wolfové.
Aha, já myslela, že odešla, tak pardon.
Vidím, že už mě radši nechtějí.
Ne, ne.
My to nevidíme.
Já bych tady s Vaťkou velmi nesouhlasila. Já si skutečně nemyslím, že problém České televize v tomto směru je problémem Evropské unie. Víte, spíš bych se zeptala toho pana dotazujícího se, jestli kdysi dávno, když byla první krize v České televizi a Janu Bobošíkovou tam dehonestovali a spali tam na lavicích ti pravdoláskaři, jestli tehdy stál za ní, nebo jestli tehdy taky tak zuřivě bojoval za to, aby ta televize byla takzvaně svobodná, protože tam to tehdy začalo. Tam si ti Rumlové a podobně začali diktovat, jak bude vypadat Česká televize. A podívejte se, co se děje teď, když tam byla zvolena, nebo když je tam v České televizi zvoleno pár lidí, kteří začínají něco měnit, jako je Hanka Lipovská, jako je Xaver, Veselý a podobně. To jsou členové rady a už se proti ním jede obrovský boj, protože vědí, že když se jich tam sejde ještě aspoň dva, tak už ta televize může být řízena jinak. A pokud se jedná o finance, zatím si ji financujeme sami. Bohužel z našich poplatků, bohužel musíme, je to povinné, ale tím, že ji financujeme, nefinancuje ji Evropská unie, tak tady jsem přesvědčena o tom, že skutečně si musíme ten pořádek udělat my doma. A systém je takový, že prostě nutit ty politiky, aby tam zvolili někoho, kdo bude zastávat naše názory, to za prvé. A za druhé, když se proti těm lidem, jako je třeba ta Hanka Lipovská nebo další, začne zvedat ten šílený odpor, jako se kdysi zvedal proti Janě Bobošíkové, tak už na to nenaskočit. Tak už pochopit, že ona bojuje skutečně za koncesionáře, za nás, a už prostě nenaskakovat na to, že budeme říkat, jak je to nesvoboda televize. Naopak, teď je ta televize nesvobodná a já jsem moc ráda, že to většina lidí už dneska ví.
Pojďme k dalšímu tématu, ať se nám podaří probrat i poslední připravené téma, a to 11. ledna. Tedy dnes slaví 60. narozeniny vnuk posledního českého krále Karla I., Karel Habsbursko-Lotrinský. Opravdu velmi symbolický dárek dostal i od skupiny lidí z České republiky. Je to přesná kopie jednoho z českých korunovačních klenotů. Je to kopie svatováclavské koruny od pana Jiřího Urbana, který spolupracuje se svým zetěm Janem Jarošem, říká starosta obce Pohleď na Holíčko-Brodsku Jindřich Holub, který je zároveň starostou Spolku pro obnovu Českého království. Co říkáte této zprávě? Kdo začne? Olda, dobře, tak Olda Duchoň.
No, když se nám nepovedlo nastolit Karla Schlaffenberka, tak se nám daří Karla dalšího. A kdy? Je to v době té, kdy je vidět, že ta společnost je rozdělená, že není pravice, levice, že jsou překonané, bohužel, dle mě jsou překonané a oni to dokazují politické strany, a teď se hledá sjednotitel. A spousta lidí už říkala kdysi dávno, že nejlepší by bylo, kdyby byla monarchie. K krásná věc, která se jim zase, bohužel, nechtěl bych to, aby se to povedlo, ale možná se povede, ale využijí jedné jednoduché věci. Například toho, že za 30 let společnost naše nedokázala se sjednotit, jaká bude energetická koncepce, nepostavilo se, když mají být elektromobily, jeden jaderný blok, nebo prostě, aby to nějak fungovalo. Dálnici jsme akorát opravili a postavili nějakých 50 kilometrů navíc za strašný peníze a tak dále. A proč tomu tak bylo? Protože za 30 let není vůbec vytýčena žádná koncepce, kam vůbec chceme jako republika jít my, kam chce jít Evropa a tak dále. A to je teď vlastně jde o to soustředit do těch jedných správných rukou, tak aby to vyvolalo všem, to znamená, to jsme tady ještě neměli. A podívejte se, v Anglii to funguje, tam prostě monarchie je a nikdo tam na ně nenadává a klaní se královně a je tam plný palác, když tam to... A to je přesně ono, že se to vlastně vrací, tak aby nebyli oligarchové, aby nebylo to, tak se to navlíkne teďka na monarchu a je to zase pokus prostě zachování stavu pro jednu skupinu lidí a je to návrat k daleko větší totalitě, než která tady před nějakým 89. my to můžeme zvážit, prostě byla. Je to prostě, ale lidé to vidět nechtějí, bohužel vždycky to uvidí, až je úplně pozdě, protože když jsou na to upozorňováni, tak ti, co na to upozorňují, mohou se samozřejmě mýlit. Bylo by to fakt krásný a nádherný, kdyby ta výtka nebo to, jak se to do čeho obaluje, do toho zlata, to prasátko, jo? Do té kopule zlaté, aby se ti oponenti mýlili. Ale nikdy, když je oponent dopředu, rozumný oponent, jo, tak vždycky bývá zatracován a dehonestován. A zase říkám, jenom se to stále opakuje.
Já bych na kolegu navázal.
Může zase, tak dobře, tak ještě Karel Hais a pak Jana Wolfová a naposledy Vladimíra Vítova. Tak.
Já bych na kolegu navázal, protože má perfektní názor, perfektní analýzu vlastně té dnešní situace. Víte, já vždycky ve zkratce říkám, my stojíme před plynovou komorou, které nám říkají, že je to sprcha a my se v té frontě ještě předbíháme. Jo? Takže tady je více takových pátých kolon. To není jenom obnova monarchie, ale jsou tady ty sudoto-německé organizace. Vzpomeňte si před Vánocema ten vánoční projev pana Posselta. Víte, a co je na tom to nejhorší, když si ho dobře přečtete, ten jeho proslov například, jo, a tak on tam vlastně cituje celé věty našich takzvaných historiků. Takže kdyby náhodou došlo k nějakému lámání chleba a výčitkám nebo něco, tak on klidně může říct, no, teď já vlastně jsem citoval váš názor, vy to chcete. A to je ta taktika. Oni nás chtějí donutit k tomu, aby my sami jsme to chtěli. Aby my sami, to je ten samý problém, je s válečnýma reparacema. Ty válečné reparace nejdou zrušit a jsou nepromlčitelné. Rozhodně to nemůže zrušit Německo. Ale když z naší strany nebude zájem a když z naší strany se nikdo o to nebude starat, no tak pochopitelně nic nedostaneme. A to je jenom takhle příklad 1, 2, 3. A takhle bych mohl mluvit celou škálu, jak vlastně nás manipulovávají do té pozice, aby jsme my sami vlastně tu oprátku si chtěli nasadit. A s tou televizí, víte, kolegyně citovala oficiální dokument. oficiální. A oficiální citát toho ředitele. Takže jestli je Česká televize řízená ze zahraničí nebo není, o tom není diskuze. Proto oni jsou si tak jistí. Můžete si mluvit, co chcete. Protože oni mají za sebou tak obrovský lobby, že jsou si jistí, že to svoje jednání vždycky jak si obhájí a vždycky se udrží. Jo, čili tady nám může pomoct jedině to, že se i v tom zahraničí to bude měnit, že ta zkráceně řečeno reforma nebo prostě ta obnova normálního zřízení, přirozeného zřízení, že tedy v tom světě prosákne a uchytí se a tím vlastně oni ztratí tu podporu. Ale do té doby oni se budou chovat tak, jak se chovají. A jestli tam nějaký redaktoři jsou proti tomu, já jim fandím pochopitelně a cením si toho, že vůbec někdo v té české televizi zvedne svůj hlas, ale oni v podstatě je vyslechnou, nechají je vybouřit a je jim to úplně fuk, protože oni vědí, že to zahraniční lobby je vždycky udrží u té moci. To je jenom tak jako na doplnění, víceméně na doplnění pana kolegy. No.
Jana Wolfová.
No, já tady nebudu komentovat, já se vrátím zpátky k tomu, co jsme si řekli a pokusím se být stručná. Víte, říká se, že demokracie je nejhorší způsob vládnutí, ale jiný lepší není. Já s tím velmi souhlasím, považuji to za opravdu jedinou šanci a jedinou možnost a tu demokracii hold musíme kultivovat, bohužel to moc nejde. Také se říká, že nejlevnější a nejefektivnější vládnutí je osvícený monarcha, ale zkuste mi najít pravidelně a zajistit osvíceného monarchu. Ne, určitě chci mít demokratický systém. Jsem přesvědčená, že ony monarchistické snahy, nebo teď to nejsou jenom nostalgií a nemyslím si, že Česká republika by někdy se vrátila k monarchii. Tady nesouhlasím s kolegy. Věřím tomu, že přece jenom my jsme si zažili tu totalitu poměrně výrazně. Zažili jsme si ji nejdřív v německou, pak ruskou a my víme, že chceme mít demokracii. My to v sobě máme, my jsme bytostní demokraté a myslím si, že ty snahy, ostatně je to vidět na straně, která se jmenuje Koruna Česká, kandiduje tady už 20 let a nikdy se nedostala dál než k nějakým 0,3% nebo 0,5%, abych jim nekřivdila. Takže já pevně věřím v demokracii a věřím jenom bohužel i ta demokracie je manipulovatelná a tohle si musíme hlídat. To je pro nás to nejdůležitější. Děkuji.
Pokračovat bude Vladimíra Vítová.
Já jsem se zase dělala poznámky. Já bych chtěla reagovat na některé předřečníky. Začalo to panem Oldřichem Duchoněm. Já fakt musím odmítnout ty řeči, že tady byla před rokem 89 totalita. Musím zcela odmítnout, že tady předtím byla totalita německá a naroveň toho se staví totalita ruská. To vůbec není pravda. Co se týče politických stran, kandidovaly vždy tři politické strany. Komunistická strana, lidovci a socialistická strana. Teď se pořád volá potom, aby jsme se
sjednotili. Vlaďko, strana svobody a obrody také, takže pět stran, některé na Slovensku. A byli jsme jedna země.
Ještě. Děkuji za doplnění.
Ale byl takže... Byla to jedna národní fronta, nemohla si vybrat, musela si buď volit tuto národní frontu, nebo nic.
Nebo se volit nemusela, volilo se tajně za plachtou, takže za tou plachtou tam nestál nikdo s kvérem a žádná totalita tu prostě nebyla. Já fakt tuhle tu retoriku, ještě když se srovnává přesně jak to chce Evropská unie, když se srovnává nacismus jako nacistická totalita s Ruskou, tak já to fakt za ANS jednoznačně odmítám. Ale chci říci, že jo, ještě v tom, mám ještě poznámku, v tom minulém režimu taky byly všechny druhy vlastnictví. Tady nebylo jenom státní vlastnictví, bylo tady soukromé, družstevní, veřejnoprávní a podobně. Jde o to, v jaké míře. Takže tady vůbec totalitní systém, ani když bychom vzali všechny ty ukazatele, podle čeho se posuzují, nebyl ani omylem. Ale teď už se to teda běžně používá, mě to opravdu vadí. Ale chtěla jsem říci tedy k tomu Karlu Habsburskému, že my jednoznačně odmítáme to, k čemu došlo. v podstatě došlo k jakési symbolické korunovaci. A to přesně naplňuje ty plány, aby tady, jak se říká globální prediktor, teď chce obnovit Uhersko-Rakousko, ne Rakousko-Uhersko, ale Uhersko-Rakousko. A ty kroky k tomu mohou být různé. A toto je jeden ze symbolických kroků. Já jsem informována, že dnes se to odehrálo v tom kostele ve Staré Boleslavi. Byla tam i televize, patrně to uvidíme ve zprávách, protože když se podíváte už dneska na novinky a myslím i jinde, tak se tam samozřejmě o tom ovšem hovoří v superlativech. A já chci jenom říci, aby se lidi nedělali iluzi, jo, když jsme se bavili o té totalitě a podobně, jak jako tady za všechno to, co špatné. Mimochodem, od druhé světové války do roku 89 jsme byli hodnoceni jako vyspělá středně průmyslová země. Teď jsme zařazeny jako rozvojová země a je to podle nejrůznějších parametrů. Takže jako v úvozovkách řeknu, tady byla totalita a teď je tady co? Kolonie. No, nechci se těm termínům dál věnovat, ale jenom chci říct posluchačům jednu zajímavost, že Rakousko zakázalo šlechtu, stejně jako u nás, krátce po první světové válce. A spolu s ním, na rozdíl od Německa, taky zakázalo používat šlechtické tituly, třeba von a podobně. A ten Karel Habsburský, z kterého tady my všichni padáme na zadek, tak je to vnuk posledního rakouského císaře a prohrál soudní spor o podobu svého jména. Že ten soud právě ho i pokutoval za používání té šlechtické předložky von, tak jenom takovouhle zajímavost. A můžeme si tady, to už nám asi nezbyde čas, ale říct něco o té koruně svatováclavské, protože to je velmi zajímavé, ta historie i co vlastně všechno obsahuje. Ale znovu říkám, Aliance národních sil rozhodně a jednoznačně odmítá takový to symbolický krok. A když tady Jana Wolfová zmínila tu korunu českou, tu politickou stranu, tak teď poslední zpráva z 8. ledna. Koruna česká vyjádřila podporu a nabídla spolupráci pro ODS, KDU, ČSL a TOP 09. A to je přesně to, co říkal pan kolega Hajs, že prostě oni atakují tu Českou republiku a tudíž českou suverenitu úplně ze všech stran. Tady mají na to samozřejmě placený aparát skrze neziskovky i skrze politické strany. I mají nakloněná média a všechno. Takže my jsme jako ten princ, co se ohání mečem a vždycky informačně setne jednu hlavu a naroste jich 10 dalších. Tohle to je jeden z konkrétních příkladů. Takže jestliže koruna česká vyjadřuje podporu a nabídku spolupráce ODS, KDU a TOP 09, tak asi k tomu má nějaký důvod. Takže se ptejme, jaká tedy je politika ODS, KDU a TOPky a jak to vlastně myslí s tou naší zemí, s tou naší suverenitou. A jestliže, teď se vrátíme zase k té demonstraci, jestliže na té demonstraci vlastně na té nedělní ji organizují de facto pohrobci ODS, tudíž jako jedna větev umřela, teď si vypěstujeme druhou, ale podobnou, tak si musíme klást otázku, jako opravdu je třeba podporovat ty staronové tváře. Můžeme jim vůbec důvěřovat? Podle mého názoru ne. Jestli pak ještě o mě vyjde čas, tak bych řekla pár slov o té svatováclavské koruně. Protože nejen jaký má ty drahokamy a tak, to o tom bych nechtěla mluvit, ale co ona vlastně obsahuje, je to dáno jednou pověstí taky, proč se jmenuje svatováclavská.
Já se chci určitě zastavit ještě u dvou otázek, které jsou tady v písemné podobě a přišly na mail studia Helen, a to z toho důvodu, že jsem slíbila v každém pořadu slovo občana položit všechny otázky, které přijdou do časového limitu. Martin se ptá, jestli máte ve svých programech vystoupení z Evropské unie a ochranu hranic. Je to pro něj priorita. A také chci vědět, jestli víte, které strany to ve svých programech mají. Má představu, píše v závorce. Slyšel jsem dobře, ale stejně. Mám představu, že politici mi budou servírovat informace, které mě zajímají, a ne, že já je budu pracně hledat. Nemám tolik času, protože mám, tady píše, 20 hodin práce, zřejmě myslí, že pracuje od nevidím do nevidím. Tak, kdo začne? Jana Wolfová.
Že přesně tak, to byla ta moje myšlenka, kterou jsem říkala, na kterou pak tak velmi emotivně reagoval pan kolega. Já jsem prostě říkala, že občanovi se musí ty informace podávat, že on je nemůže hledat všude, protože on toho má sám plné zuby, aby teda si je musel všechny vyhledávat. Ano, proto jsem mluvila o té zkratce, že každý z nás máme něco v názvu, to, co nás nejvíc bolí, nás bolí ta suverenita, takže my jsme a byli jsme pro vystoupení z Evropské unie, my jsme v podstatě to řekli už na začátku a vlastně tak jsme vznikli, takže to pro nás je jasný a pokud se jedná o ten program, tak přesně my musíme udělat vše pro to, aby naše programy se co nejvíce dostali k občanům a nežádat občana jako suveréna, jako svéprávného jedince na to, aby si je někde vyhledával.
Vladimíra Vítová.
Můžu se, ale opravdu česká suverenita má ve svém programu bod vystoupení z Evropské unie?
Vystoupit z Evropské unie, ano.
Já se teda dívám na vaše stránky a rozhodně to tam nikde nevidím, to se omlouvám, ale není to tam.
Baťko, no, nebudem to. Kdyby se za nás nekandidovala do Senátu, tak bys asi, nebo společně, tak bys asi věděla, asi bys, jak říkal pan Hajs, bys asi nechtěla kandidovat za stranu, která nemá stejný program. Ostatně jste to tvrdili. Kandidovala si i za nás, takže asi si věděla, jaký ten program máme. Buď si protiřečíte teď, anebo si protiřečila tím, když jsi mě přišla v podstatě vyzvat, aby jsme se sjednotili a my jsme tě rádi podpořili do Senátu.
Ta kandidatura do Senátu byla snahou o to, aby demonstrativně spolupracovalo více stran, takže kromě České suverenity tam bylo ještě dalších 5 stran. A právě tam jsme dělali tu politiku, že jsme si řekli, pojďme se domluvit na některém nejmenším společném jmenovateli. Je pravda, že máte v tom svém programu, co všechno chcete s Evropskou unií dělat, ale musím říct, nevím, na té titulní stránce, kde je program, tak tam to opravdu není. To mě mrzí. Ale chci říci, že když teda to mají ti politici občanům servírovat, tak ale pro Boha kde? Můžeme to servírovat jim ty odpovědi třeba na Svobodném vysílači? Ještě na Czechpressu? Možná na osobním blogu někde, ale to je všechno. Takže my to nemáme kde servírovat. A proto, teď se já zase zastanu pana kolegy, proto on říkal, že si to ti lidé musí na to podívat sami. Protože když, já nevím, kolik lidí zná tahle ta média, která jsem vyjmenovala, ale masové to patrně nebude. Ale my nemáme prostě vůbec žádnou možnost, kde to říct. Vůbec žádná možnost není. A já právě říkám, že když my jsme teď kandidovali v těch senátních volbách, tak nám skutečně ti lidé se zeptali, jste v televizi? A my jsme jim řekli, ne, nejsme v televizi, protože nás tam nejsou. A oni to s odporem odhodili. Prostě to, jestli ta strana je nebo není v televizi, to mnohé lidi jim verifikuje vůbec to, že stojí za to, aby se na ten program podívali. A to je jako ten strašný problém. A proto my říkáme, že ta média vlastně řídí, ta tu společnost řídí, protože informační proces, co komu řeknete, je procesem řízení. A takže my nemáme ty názory svoje, teď parafrazuji toho pana posluchače, my je nemáme kde servírovat, jenom v té alternativě. A to ještě v těch alternativních médiích, tam už se to taky rozstřídilo, protože jsou strany nebo představitelé politických stran, jejich články a vyjádření najdete na titulní stránce Parlamentních listů. A jsou tam politici, které tam nikdy nenajdete, nikdy. Nebo jsou politici, kteří pravidelně jsou oslovováni a publikují ve Sputniku, který je označován za proruského. Ale jsou politici, kteří tam nejsou, nebo jednou za uherský rok, třeba jednou za půl roku, tam něco mohou říci. A nebo se tam jenom o nich informuje třeba jednou větou. Takže ten prostor, kde ty odpovědi těm lidem servírovat, v podstatě neexistuje. Ten mediální prostor. A přitom tu Českou televizi, rozhlas, Českou tiskovou kancelář platíme všichni ze svých daní. Reklama a všechno to jde jednak do těch veřejnoprávních a i do soukromých sdělovacích prostředků. Takže oni mají povinnost samozřejmě informovat i o jiných než těch mainstreamových stranách. Ale jak jsme se dozvěděli, Všichni, i ta média, reagují podle té takzvané odstupňované rovnosti. A podle teorie odstupňované rovnosti my jsme společensky neužiteční, protože jsme mimosystémoví, teď tedy hovořím o Alianci národních sil, no a proto se v těch médiích nebudeme moci nikdy ukázat.
Já bych dal teď slovo panu Duchoňovi, protože se několikrát hlásil.
Ano, ano, já vím, že se hlásil. My máme asi 5 minut, takže od pana Duchoně začne závěrečné slovo.
Já jenom řeknu tuto větu, že jsem zapomněl dát tu totalitu do uvozovek. To je vše na vysvětlení paní Vítové. Ona to potom rozebrala, ale myslím si, že toto stačí. Měl jsem říct v uvozovkách totality, protože já ten systém nepovažuji za totalitní. Teprve ta totalita, teď se o tom nehovoří už vůbec, ale ona se nám takovými krůčky blíží, teď si jenom vemte, že my dneska za poslední 3 roky parlament jedná jenom o zákazech. Všeho možného, jenom se zakazuje. No. A začalo to, že jo, to jsou takové ty bublinky, já tomu říkám. Začalo to, a co dělá společnost? Rozdrobením. Československá, přešlo to zákaz kouření v restauracích, já jako nekuřák, abstinent, mě je to úplně jedno, to je na tom, to je ta demokracie, že je to na tom zákazníkovi nebo na tom majiteli. No a ono to teďka je rouška, nerouška, to a všecko to jenom směřuje k tomu rozděl a panuj. Tím jsem skončil.
Ale já ještě přesto musím i ten poslední dotaz Ludvíka, který se ptá, co řeknete běžným občanům, kteří už ani nechtějí jít volit, protože jsou přesvědčeni, že ke změnám stejně nedojde. Ať volí, koho volí, pořád vládnou ti sami.
No, tak já si teďka ještě vezmu slovo na minutu.
Tak jenom velmi krátce, máme málo minut.
Přesně o to, o co jde. Znechutit to tak, aby lidé nechodili volit, a mět jenom tu svoji koupenou voličkou základnu těch stran, které zvoleny být mají. A tím to je dano.
Jana Wolfová.
Já jim řeknu, aby zkusili jednou nevolit jistotu hlasu, který projde. To znamená to, co jim vtloukají do hlavy, že když nemáme 5%, tak nemůžeme projít, takže musí volit někoho, koho projde za každou cenu. Ale to je prostě jistota, že se nic nezmění. Zkuste volit naději. A naděje je to, ta malá neparlamentní strana, protože ta ještě nebyla u moci, ta vám ještě nepředvedla všechny ty veletoče. To je naděje na to, že se něco opravdu změnit může. Takže nevolte jistotu parlamentní strany a hlasu, který takzvaně propadne nebo nepropadne, volte naději. Protože když volíte naději, tak aspoň máte čisté svědomí, že jste nevolili něco, čeho se pak budete 4 roky bát.
Děkuji. Minuta pro Karla Haise.
Já se můžu jenom připojit. Nepodlehejme strachu, nepodlehejme prostě takové té atmosféře, která se vyvíjí v těch sdělovacích prostředcích. Nevolme strany, které předvedly po 30 let, jak to vlastně myslí, a připojuju se tedy k tomu, aby jsme volili naději. Ta naděje je v té neparlamentní opozici. Tak to je. Děkuju za pozornost a těším se na další setkání.
Také děkuji. Vladimíra Vítová.
Děkuji. No já jsem chtěla říct, že ty lidé pořád volí ty samé strany s těmi samými programy. Že to, že se ta strana jmenuje jinak, ale má tam de facto to samé, tak jako podle mě jsou lidi zklamaní neprávem. Protože se třeba neobtěžovali, jak jsme říkali ze začátku, se na to podívat a podlehli tomu oblouzení těch mainstreamových médií, ale de facto vás nikdo nesklamal. Když se podíváte na ty programy stran, tak oni jako je teda fakt neporušují. Oni de facto podle těch programů jedou. Můžou tam být nějaké maličkosti, které se třeba nepodaří jim splnit, ale ten hlavní tah, to je ten liberální kapitalismus a vlastně, no to je alfa a omega všeho. A ta Evropská unie a NATO, to mají všechny parlamentní strany stejné. Takže tady nikdo zklamán být nemůže. No a já se přidám k panu kolegovi Haisovi a i k paní kolegyni Wolfové. Opravdu to tak je. Volit neparlamentní strany. Jiná možnost není, protože ať volíte jakoukoliv parlamentní, tak je to úplně jedno a to samé. Vždyť se podívejte, KSČM. nechce vystoupit z EU, podporuje očkování, podporuje nouzový stav, de facto podporuje vakcinaci. Takže fakt jediné řešení je v neparlamentních stranách. A proto chceme, aby teď při ustavování té úřednické vlády, což jako o tom se nemluví veřejně, ale všichni ví, že to tak je, aby se jednalo s neparlamentní opozicí. Zastupuje 3,5 miliony voličů, kteří neměli koho volit.
Tudíž... Já jenom řeknu pár slov ke komunistické straně. Ona podporuje buržoázní vládu. No, může to někdo nějak logicky, politicky vysvětlit? Když to je proti vůbec zdravýmu rozumu.
Čas je proti nám, nedá se nic dělat. Můžete ještě větu, paní Wolfová?
Jediná věta, já určitě nejsem jakoby obhájce komunistické strany, ale koho má podporovat jiného? Kalouska nebo Piráty? Prostě takhle ty volby vznikly a bohužel, znova opakuju, takhle si to voliči zvolili. Takže jestli chcete, aby komunisti podporovali Piráty nebo STAN nebo Topku, tak hurá, já určitě ne.
Vladimíra Vítová, poslední větu.
Komunisti rozhodně nemusí podporovat nouzový stav. Komunisti rozhodně nemusí podporovat spoustu věcí.
Ale pan kolega mluvil o vládě. Pan kolega mluvil o vládě.
Rozhodně, no, teď je buržoázní. Je buržoázní nebo není?
Já bych vás nechala, abyste se dohadovali, ale bohužel čas je proti nám. Vážení posluchači, slovo občana končí. Loučí se s vámi Vladimíra Vítová, Karel Hais, Jana Wolfová a Olda Duchoň. Od mikrofonu ze studia Helen se loučí vaše Helena. Naslyšenou a příjemný týden ve společnosti Svobodného vysílače CS.
Noci dál. Zajímavé.